Biele našľahané oblaky na letnej oblohe. Biela stena, biele prestieradlá, moja biela uniforma. Biela v skutočnosti nie je farba, povedal náš fyzikár. Biela je taká sterilná, povedala moja sestra, keď si vyberala svadobné šaty. Biela je nezávislá a nekompromisná, najmä keď sa od nej odráža ostré letné slnko. Odskakuje aj od lesklých lakovaných skriniek, prechádza slnkom vitríny s liekmi. Skrinky sú krémové, podlaha šedá, trochu nehrdzavejúcej ocele na inštrumentačnom stolíku. Inak nič, čo by sa mohlo lesknúť. Skla ubúda. Všade samý plast, hadičky, striekačky, vrecká, infúzii. Všetko jednorazové, sterilné, priam kuchynsky prítulné. Sterilnej rovnostárskej bieloby rovnošiat tiež ubúda. Nosia sa modré, zelené, žlté, lososové. Škoda, mám rada bielu. Dobre na nej vidno špinu. Krv má mnoho farieb. Zo žilí tečie český granát, z prsta jahodová šťava. A keď sa vyleje pod kožu, predvedie postupne všetky odtiene dúhy. Tieto synky zatiaľ hrajú fialovú. Takto vyzdobené stehná sú chladučké a ich majiteľka mentálne zaostala. Na nejakú poruchu reči a chýbajú jej zuby. Rozumiem iba každému štvrtému slovu a musím sa pritom pekelne sústrediť. Čo sa vám stalo? Pýtam sa. Začne divo rozhadzovať rukami. V tmavých, vpadnutých očiach sa zalesknú slzy. Rozpráva najskôr čosi o tom, že boli u nej nejakí chlapci. Áno, určite spomína akýchsi chlapcov. Potom svetlo. Hovorí, že jej niekto svietil do očí. Nič, čo by som si dokázala zmysluplne spojiť. Po štvrť hodine to vzdávam. Čo je zač tá nová? Nadhodím Michaele, ktorá prebrala službu. Nejaká mentoška. Povie roztržito, pripravujúc ordinácie. Strašne smrdela. Vito ju musel osprchovať. Vrieskala mu v kúpeľni ako pominutá. Priviedla ju sestra, ale býva sama.
Sama?
Michaela pokrčí plecami. Asi sa vedela o seba postarať. Možno taký tichý blázon. Iba teraz im narobila problémy. Zaháňala sa pred odchodom palicou na synovce s kamarátmi.
Chlapci. Ale prečo jej svietili do očí? A čím?
Nejako za sebou ťahá pravú nohu, podotknem. Možno to má od narodenia. Píše o tom niečo doktor? Virdzek? Už kľaví sa. Doktor Virdzek je povestný telegrafickým štýlom. Správ, ordinácií, vizít. Zdá sa mi, že ju to bolí. Tak sa jej spýtaj. Ja nemám nervy sa s ňou dohovárať. Je to horšie ako s hluchonemou. Michaela začína byť nervózna. Skúšala som. Tiež jej veľmi zle rozumiem. Nevenuje mi pozornosť. Sústredenie počíta lieky v skrinke.
Do keľu zasa chýbajú. Ja toho Vita pretrhnem.
Čo s tou nohou? Pozrie na mňa a vzdychne.
Dobre, poviem mu. Nech ju prehliadne. Určite ju videl len od dverí.
Nehovoril by to, že tá žena má modriny na stehnách?
Mne nehovoril nič, nazrie do záznamu.
Ale zapísal to. Vito je po Virdzekovi druhý telegrafista, zapisuje iba, čo musí. Niekedy ani to nie. A rozpráva podobne. Keď sme sa zoznamovali, presnejšie, keď ma staničná sestra predstavovala v deň môjho nástupu do práce, premeral si ma spola pohrdavo, spola drzo a poznamenal iba čosi ako ďalšia samaritánska letnička. Nikdy som sa ho nespýtala, čo tým presne myslel. Tak, ako sa v podobných situáciách nezvyknem pýtať nikoho. Keď žene pred Virdzekom vyzliekam pyžamové nohavice, cítim sa trápne. Je naozaj strašne chudá. Trne bedrových kostí jej trčia ako tatranské štíty. A pod nimi sa na vnútornej strane stehien vyškierajú čerstvé modriny. Alebo hematómy, ako napísal Virdzek. Volá sa Hana. Hana Nevická. To meno s ňou vôbec neladí. Melanchólia má pre mňa farbu západu slnka. Rúžová bez nehy, odretá do krvava, zaplápolá okolo hlavy smutnej vrby ako tragická svetožiara. Cudzokrajné kríky a okrasné trávy, decentne lemujúce dláždené cestičky sa v nej mdlo zalesknú. Lekno na hladine jazierka uzavreté pred svetom. Hneď vedľa altánku skupina triviálnych, domácich cinií, neslušne hýriaca farbami. Chvíľami sa mi zdá, že spoza smrkov nevykukne náš dom. Ale pri najmenšom šľachtické sídlo. Mamín hrad a jej zámocká záhrada. Plot jej vášne a umu záhradného architekta. Sedí v kresle, pohľadom pohládza záhony a rukou si upravuje svoj večný účes. Mikádo z hustých tmavých vlasov, ktoré som po nej bohužiaľ nezdedila. Pred ňou na stole stojí šálka s čajom. Ladí so šľachtickou záhradou. Nevyznám sa v porceláne, ale som si istá, že je z tých lepších. Ako všetko, čoho sa mamina ruka dotkne. Škoda, že nežijeme v starých časoch. Náramne by sa jej hodilo oslovenie pani profesorová. Pozrie na mňa svojimi pokojnými očami. Ľudne a dostatočne odťažito. Dostatočne na to, aby som sa jej s niektorými vecami nezverovala.
Aj tak viem, aká by bola odpoveď. Niekedy sa mi zdá, že si jedna druhú prezeráme s utajovaným údivom nad tým, ako je možné, že dve tak odlišné ženy spájala kedysi pupočná šnúra. Za roky, čo sa poznám, som o sebe nezistila nič povzbudzujúce, čo by som od nej bola zdedila. Možno mám iba slepú škvrnu. No ani sa nepamätám, že by mi mama niekedy povedala okrídlenú vetu, ktorú matky hovoria raz so skrytým nadšením, inokedy s bolestnými poznámkami. Ty si ako ja. Ide to v práci? Prehodí zrazu a upije si zo šálky. Mám pocit, ako by oboje urobila veľmi leda bolo. Ide, odvetím. Na oko tiež leda bolo. Viac sa nepýta. Viem, že jej moja práca nevonia. Čo už s tým? Voňavá naozaj nie je. Voňavá je matkina záhrada, kuchyňa a spomienky na detstvo, prežiarené otcovým úsmevom. Na čas, keď spolu s nami deťmi objavoval vesmír, jazykom značne vzdialeným jeho univerzitnej reči. Mama mu túto úlohu láskavo prenechala, tak ako mu prenechala ilúziu mnohých vecí a pritom starostlivo a neohrozene budovala svoj svet, v ktorom sme mali všetci svoje pevné, viac menej jasne stanovené miesta. Vždy bola praktická, aj vtedy, keď ju vlani viezli do nemocnice so srdcovým záchvatom. Nakázala mi, čo mám doniesť a urobiť. Otec nevie zvládať takéto situácie, povedala mi. Skonštatovala to tak triezvo, až sa to k permanentnému ľúbosnému obdivu voči mužovi jej života vôbec nehodilo. Vtedy som si prvýkrát uvedomila, ako dobre sa navzájom ľudia poznajú, keď spolu žijú dlhé roky. Kedy sa otec vráti? Opýtam sa. Zajtra. Odpovie a zdá sa mi, že za tým počujem ľahučký vzdych. Kedy si s ním chodievala všade, kam sa dalo. A aj s nami. Milovala som tie cesty. Teraz už radšej ostáva v svojej záhrade. Je to bezpečnejšie, pohodlnejšie. Aj keď sa bojí. O svojho pána profesora. Aby sa mu nestalo niečo po ceste a aby na ne nezabudol. Odrazu sa na mňa prenikavo zadíva. Čo budeš ďalej robiť? Myslela som, že táto téma môjho životného uplatnenia je na tento deň vyčerpaná. O to viac ma to zmetie. Neviem. Hlesnem do dusnej atmosféry presýtenej vôňou kvetov a matkinho strachu. Podvedome vycítim, že moja dnešná návšteva sa týmto skončila. O chvíľu sa vykrútim pod zámienkou, že ráno skoro vstávam a odolám matkinmu presviečaniu, aby som ostala spať u nich. Odídem napriek tomu, že viem, ako sa budem celý čas báť, či sa aj v noci niečo nestane.